Kulire byanjigiriza mu district yogerwa ke yemukono Rashid Kikomeko alangiride bikwekweto fulla bisiwamu kitundu kino okulaba nga baggala amasomero agakozesezza olukujjukujju ne gaggulawo kyokka nga tegalina bisaanyizo. Kikomeko ategeezezza omusasi waffe nti agamu ku masomero baali baalabula dda bagaggalewo wabula nga abagaddukanya beefuula bannampulira zibi era mu kaseera kano ng'amasomero ago maggale magule kyokka nga abakulira ebyenjigiriza baabategeeza nti basaanye bagaggale olw'okubulwa ebisaanyizo.
Twakkiriziganyiza bakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo amasomero agatalina lukusa kukola amasomero ago gaggalwewo era obubaka bwali bwafuluma dda okuva mu olidde yonna obubaka bwe tufunye nti waliyo agaguddewo teeseteese okutuula n'abakulembeze okuva ku disitulikiti ne offices ez'enjawulo ofisi ya RDC, ofisi ya DISO, ofisi ya KAO ya kwegatibwa kondoza ne polisi kakase ti amasomero ago agatalina bisaanyizo aggalawo officially ate nga n'abatuuze tubategeeza nti amasomero gano senteekateeka egenda kugenda mu maaso nga tukolaganira wamu n'abamagombolola leero enforcement z'amagombolola ne town councils. Agali mpose sefune yusanyizo na dalanga fayiro zago zitambula yagawayo budde